Азаттык радиосунун толкунундасыз, саламатсызбы? Бүгүн 14-май, микрофондо Санжар Эралиев. Акыйкатчы институту башкы прокуратурага аскер кызматкерлеринин укуктарын, өмүрүн жана саламаттыгын коргоону күчөтүү сунушу менен кайрылды. Алдыда арай көз чарай талкууда жоокерлердин укуктарын талдап, бул тармактын ош кыйышын кеп кылабыз. Толкунду которбоңуз. Толкунун алдында жаңылыктарды угалы, микрофондо Каным Гүлелкеева.
Саламатсыздарбы. Грузияда чет элдик агент мыйзамына каршы митингке студенттер да кошулду. Мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Бул тууралуу 14-майда Азаттыктын грузин кызматы кабарлады. Борбор калаа Тбилисиде парламент имаратынын алдында өтүп жаткан митингке Грузиянын ар кыл жогорку окуу жайларында окуган студенттер да жөө жүрүш менен чыгып кошулушту. Парламент 14-майда мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. 10 000 деген адамдардын каршы чыкканына карабай, грузин кыялы демилгелеген мыйзам долбооруна 84 депутат добуш берген. Оппозициялык 30 депутат каршы добуш беришкенин грузин кызматы жазды. Парламенттин алдында чогулгандар мыйзамдын демилгечилерин кулдар деп атап кыйкырып турушту. Полиция тегеректеги көчөлөрдү тосуп койгон. Бийликчил депутаттар имаратка ошол жактан кирип жатышат. Оппозициялык депутаттар парламенттеги иш бөлмөсүнүн терезесинен Грузиянын мамлекеттик туусун, Европа биримдигинин туусун желбиретип илип коюшкан. Мыйзам чет элдик таасирдин ачыктыгы жөнүндө деп аталат. Эгер ал кабыл алынса, Грузияда каржылоосунун 20% көбү сырт жактан келүүчү уюмдар атайын каттоодон өтүшү зарыл болот. Бул мыйзам менен бийликти сындагандардын оозун жабууга жол ачылат. Президент Салома Зурабашвили мындай мыйзамга кол койбой турганын билдирди, бирок өкмөт президенттин ветосун жоюуга добуш жетиштүү экенин айтууда. Орусияда президент Владимир Путин 16 жылдан бери өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп келген Николай Патрушевти өзүнө жардамчы кылып дайындады. Патрушев катчылык кызматтан 12-майда алынган, анын ордуна буга чейин коргоо министри болуп иштеген Сергей Шойгу ээлеген. Путин өзүнө дагы бир жардамчы кылып Алексей Дюминди дайындады. Ал 2016 жылдан бери Тула облусунун губернатору кызматын ээлеп келген. Губернаторлукка чейин ал Путиндин жеке жан сакчысы болчу. Президенттик администрациянын башчысынын жаңы орун басары болуп, буга чейин Путиндин жардамчысы болуп иштеген Максим Орешкин дайындалды. Сергей Кириенко, Алексей Громов жана Дмитрий Казак администрация башчысынын орун басары кызматын сактап калышты. Антон Вайно администрация башчысы бойдон калды. Армия генералы Николай Патрушев Путинге эң жакын күч кызматкерлеринин бири экени белгилүү. АКШ, Европа биримдиги, Улуу Британия, Канада, Жапония жана башка бир катар мамлекет Патрушевке каршы санкция жарыялашкан. Ырчы жана активист Асхат Жетигендин иши сотко жетти. Бул тууралуу адвокат Самат Матсаков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Жетигендин иши боюнча алгачкы угуу 14-майда Бишкектин Свердлов райондук сотунда өттү. Сот жабык өттү. Жетиген массалык башаламандыктар жана бийликти басып алууга чакырык жасоо беренелери боюнча шектелип жатат. Асхат Жетиген 20 мартта кармалып, Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 19 майга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына камалды. Асхат Жетиген ырчы, комузчу, обончу, композитор, акын. Ал 2021 жылдан баштап азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Сузактагы окуяга байланыштуу комиссия 6 адамды кызматтан бошотууну сунуштады. Президенттин басма сөз кызматы Жалал Абад облусунун Сузак районунда Манас айтуу сынагында окуучуларды автоунаа сүзүп кеткен окуянын чоо жайын иликтөө боюнча ведомстволор аралык комиссиянын иши аягына чыкканын билдирди. Комиссиянын корутундусунда бул иш чараны уюштуруучулары катышуучулардын коопсуздугун камсыздоо боюнча зарыл чараларды көрбөгөндүгү белгиленген, облустук, райондук ички иштер органдарынын жетекчилери жүктөлгөн милдеттерин толук аткарбаганы, билим берүү мекемелеринин жоопту адамдары райондук жана облустук администрациялар менен өз ара аракеттенүүнү жана маалымат алмашууну талаптагыдай жүргүзбөгөндүгү аныкталган. Бардыгы болуп тартиптик жоопкерчиликке 21 кызматкер тартылды. Анын ичинен 6 адамды кызматынан бошотуу сунушу берилди. Алар кимдер экени так көрсөтүлгөн эмес. Манас айтуу сынагына райондогу 3 000 жакын окуучу жана 18 мектептен 341 мугалим катышкан. 2 майда Сузак районундагы Жергетал айылында Манас айтуу фестивалин дөңдөн ылдый жылган Hyundai Porter үлгүсүндөгү машина иш чарага катышып жаткан балдарды коюп кеткен. 30 ашыгы жабыр тартып, алардын көбү ооруканага түшкөн. Баласаро чакан ГЭСи 20 майда ачылат, аны курууга 36 миллион доллар сарпталган. Бул тууралуу энергетика министри Талабек Ибраев Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде билдирди. Министрдин айтымында кубаттуулугу 25 мегаваттык чакан ГЭСти салууга 36 миллион доллар кеткен. Бүткөндөн кийин эсеп палатасы ревизиялык комиссия менен сарпталган акчанын баарын карап чыгышты, деди министр. Өкмөт буга чейин өз күчү менен Баласаро куланак ГЭСтерин кура баштаган. Энергетика министрлиги ГЭСти курууга Австриядан жабдуулар алынып 2023 жылдын аягында ишке берилерин билдирген. Баласаро чакан ГЭСи Талас районундагы Киров суу сактагычында жайгашкан. Ирандык кинорежиссер Махаммад Расулов коопсуздугуна коркунуч жаралгандыктан мекенинен жашыруун чыгып кетүүгө мажбур болгонун билдирди. Ал социалдык түйүндөргө жарыялаган билдирүүсүндө мекенинде улуттук коопсуздукка каршы кутум деген айып тагылганын, 8 жылдык абак мөөнөтү жана балак уруу жаза чарасы чегерилгенин, бир нече күн мурда Европага чыгып кеткени маалымдады. Иран бийлиги Расуловдун ыйык Анжир үрөнү көркөм тасмасын ушул аптада башталып жаткан дүйнөлүк Кан кинофестивалынан чакыртып алууну талап кылган. Чечим кабыл алуу үчүн убактым болгон деле жок, же түрмөнү же Ирандан чыгып кетүүнү тандоого мажбур болдум, деп жазган ал. 2017 жылы Иран бийлиги кинорежиссердун паспортун тартып алып, өлкөдөн чыгуусуна тыюу салган. 2022 жылдын июнь айында камакка алынып, мунапыс алкагында бир жылдан кийин бошотулган. Тасманы тартып жаткан учурда өзү да, чыгармачыл топтун башка мүчөлөрү да кысымга кагылышкан. Тасма эмне тууралуу экени көпкө чейин айтылбай келген. Соңку маалыматка караганда анда Иранда бийлик каршы нааразылык акциялары боюнча козголгон иштерди караган судьянын тагдыры тууралуу баяндалат.
Рахмат, Канымгүл Элкеева айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында бар. Жакында Акыйкатчы институту башкы прокуратурага аскер кызматкерлеринин укуктарын, өмүрүн жана саламаттыгын коргоону күчөтүү сунушу менен кайрылды. Омбудсмендин берген маалыматы боюнча, акыркы убактарда аскер кызматкерлеринин арасында жаракат алып, ооруканага түшкөн учурлар катталган. Алдыда ушул теманы арай көз чырай талкуулайбыз. Кесиптешим Кубат Отурбаев аскер прокурорунун орун басары Султан Бакасовду, Акыйкатчы институтунун аппарат башчысы Наиля Токтосунованы жана укук коргоочу Азиза Абдирасулованы кепке тартат.
Келгениңиздерге чоң рахмат. Наила айым, сөздү сизден баштасак, мындан бир нече күн мурда Акыйкатчы Жамина Жаманбаева мамлекеттик органдарды аскер кызматкерлеринин укуктарын камсыздоого чакырып, тез арада чара көрүш керек деди да. Ушундай кайрылууга эмне негиз болду?
Акыйкатчы институту тарабынан жылда эле ушу аскер кызматкерлеринин укуктары боюнча мониторингдер жүрүп турат. Ошол мониторингдин алкагында бул жылы дагы жазгы призыв деген боюнча мониторинг жүргөн. Ошол мониторингдин алкагында абдан көп укук бузуулар катталды да биз тараптан. Алар боюнча белгилей кетсек, бул балдардын ошол 18 жаштан баштап призыв болот, эми жаш балдар ошолордун өзүн өзүн жанын кыюуга барган фактылары же болбосо ар кандай ар түрдүү жаракаттар менен ушул ооруканага кайрылган фактылардын көптүгү түрткү болду да. Жана ал бир жагынан санын карасак, экинчи жагынан ошол фактылар боюнча андан ары эч кандай мындай бир чаралар көрүлбөй жаткандыгы, көбүнчө иштин баардыгы тең, кылмыштын курамы жок, же болбосо ошол кызмат өтөп жаткан солдаттын мындай буга чейин ошо кызмат өтүүгө чейинки келген бир себептер, мажбур болгон деген себептер менен мындай иштер жабылып калат да, аягына чыкпай келет. Ошондуктан акыйкатчы ушундай кайрылуу жасаган.
Рахмат. Султан мырза, мына ошо азыр айтылып өткөн маселе көп жылдан бери талкууланып келатат. Деги эле ошо аскерлердин өмүрүн, ден соолугун, саламаттыгын сактоо боюнча эмне жумуштар болуп атат? Ошо деги эле бул акыйкатчыны институтунун кайрылуусуна кандай жобоңуздар бар?
Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Белгилеп кетсем, аскер прокуратурасы тарабынан ар бир ушу жоокердин, ар бир аскер кызматчысынын укуктарынын мыйзам менен короолгон таламдарынын, кызыкчылыктарынын камсыздалышы, анын жүзөгө ашырылышы боюнча бир топ иш аракеттер аткарылып келет. биз тарабынан дайыма өзүбүздүн берилген ыйгар укуктарын чектеринде баса белгиси белгилеп кетсек, уставдык эмес мамилелердин, кызмат ордун өзү билип таштап кетүүлөрдүн, дезертирликтин, өз өмүрүн кыюу учурларынын жана өздүк курамдын жаракаттарын алуусунун алдын алуу максатында бир топтун алгылыктуу иш аракеттер жүргүзүлөт да биз тараптан. Наиль айым айтып кеткендей, буга чейин биз дагы баягы көрдүк, интернет булактарына чыкты. Ар бир жаракат алган факты боюнча аскер прокуратура органдары тарабынан ар бир факты өзүбүздө баягы автоматташтырылган система бар, КБР деп айтылат, кылмыштардын бирдиктүү реестри. Ошол жерге катталып, тергөөгө чейинки текшерүүлөр жүргүзүлүп толуккандуу, тийиштүү экспертизалар дайындалып, баардык иш дыкат иликтенип туруп, жыйынтыгы менен кылмыш жаза процессуалдык кодекстин талабына ылайык тийиштүү чечимдер кабыл алынат. Ошол менен эле токтоп калбастан, баягы тергөөчү тарабынан кабыл алынган чечим көзөмөлдөөчү прокурор тарабынан көзөмөл иретинде окулуп, тийиштүү корутундулар түзүлөт. Ал менен да токтоп калбастан жабырлануучу тараптарга даттануу укуктарын түшүндүрүү менен тийиштүү билдирмелер, токтомдордун көчүрмөлөрүнө берилет да. Бул аракеттин баардыгы тең ушу конституция тарабынан ар бир жарандын, ошонун ичинде аскер кызматчысынын укуктарынын корголушуна багытталган иш аракеттер.
Коргоо министрлигинин маалыматы боюнча 2017-22 жылдардагы аскерлердин өлүмү боюнча бир чакан маалымат бар экен. Бул эми акыйкатчынын 2022 жылдагы докладынан алынды. 2023 жылдын доклады азырынча талкууга чыгала элек, парламентте талкуулана элек, жакын арада талкууланса керек. Ошол статистиканы уккандан кийин Азиз айым сизге суроо берейин мен.
Коргоо министрлигинин маалыматы боюнча 2017-2022 жылдардагы аскер кызматкерлеринин өлүмү 2017-жылы өзүнө өзү кол салуунун натыйжасында бир аскер кызматкери, 2018-жылы өзүнө өзү кол салып 3 аскер кызматкери каза болгон, 2019-жылы 5 аскер кызматкери, 2020-жылы 1 аскер кызматкери, 2021-жылы 1 аскер кызматкери. Мындан сырткары өзүн өзү өлтүрүүгө чейин жеткирүү боюнча 4 факты, ден соолукка тайлап зыян келтирүү боюнча 2 факты, курал колдонуу эрежелерин бузуу боюнча 4, өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылуу боюнча 1 учур катталган.
Азиз айым, мына азыр уктук, сиз көп жылдардан бери ушул кылмыш амы акыйкатчы институту менен бирге көп жолу мониторинг жасадыңыздар. Ошол мониторингдардын жыйынтыктары далай жолу талкууланган тийиштүү мамлекеттик органдарга, анын ичинде прокуратурага, коргоо министрлигине, чек ара кызматына, ГСИНге көп сунуштар айтылган да. Анан азыркы учурда ошол абал кандай, дедовщина деп коебуз жана чоң суну үстөмдүк жасоо тыйылдыбы, эмне себептен мынаундай акыйкатчынын тынчсыздануусуна дагы эле негиздер пайда болуп атат?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Ата энелери кайрылса, же болбосо ошо жабыркаган аскердеги балдар кайрылса, ошолор аркылуу гана иштеп келе жатабыз. Бирок мен
кайрылуулар бар да, бирок
кайрылуулар бар, кайрылуулар бар. Биз алар менен иштегенбиз. Мисалы үчүн ошол эле Таласта кызмат өтүп аткан жигиттин автомат менен уруп көзү көрбөй калган фактысы боюнча биз Таласка барып анын укугун коргоп жүрдүк. Майлысууда 2 колунан ажырап калган баягы жигит боюнча немеге трансформаторго кирип кеткен боюнча. Бирок кичине кененирээк маалымат бергим келип атат да, өзүм байкоолорум боюнча. Биринчиден, биз армия десе, аскер десе, биз мондай бир бирдиктүү дене катары кабыл алабыз да. А бул чынында мисалы үчүн МЧСтин армиясы өзүнчө, улуттук коопсуздук кызматынын аскер бөлүгү ал өзүнчө, ички иштер министрлигинде мурун чыгып кетилген аскер гвардия кошулуп азыр кайра келип калды, аныкы өзүнчө, улуттук гвардия өзүнчө, Минобороонанынкы өзүнчө, анан баягы жазаларды аткаруу кызматыныкы өзүнчө. Ошондо бир 6-7 мындай тармак болуп, кээ бирлери неме алиги аскер бөлүктөрү катары болсо, а экинчилери болсо ошолорго теңдештирилгендей каралып калат да. Анан буларга бюджеттен бөлүнгөн акча дагы бирдей эмес. Кийим кечилер дагы бирдей эмес. Шарттары дагы башка. Ошондуктан мындай ата энелер оюнда балдарын мен армияга берип атам, булар кызмат кылат, мекенди коргойт деп ойлоп бергени менен армияда жүрүп автоматты бир жолу кармабай кайра кеткен балдар бар. Бирок аябай кызмат кылгандары да бар. Өтө оор шартта кызмат кылгандары да бар. Айрыкча ошо чек ара кызматтарын айтайлыгы. Анан эми булардын баарына барып көргөн адам катары биз эң биринчи байкаганыбыз ушундай теңсиздикти байкаганбыз. Ошол эле жазаларды өтөө кызматындагылардын ошол биз барган 14-15 жылдары бир күндүк паёк 34 сом экен. А ошол убакта Назгвардиянкы 160 сом экен. Биз ошону салыштырганбызда формаларынын кээ бир жерлерде өтө формалары начар, кээ бир аскер бөлүктөрүндө баягы спорт залдары, спорттук инвентарлар жок. Ушундай шарттарда иштеп жүрүшкөн. Анан ошондо биздин дагы бир байкаганыбыз, мен башка кызматтар жөнүндө айтпайын, бул жерде өзүлөрү катышып аткан мына аскер прокурор менен акыйкат институтуна эле өзүбүздүн ошол кезде каалоолорубуз болгондо, биринчиден аскер прокуратурасынын аракети жакшы, жакшы деп баалайм мен. Бирок баягы финансылык, транспорттук жактан мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Элестетип көргүлө, Кыргызстандын периметри кандай болсо, чек ара кызматы ошончолук, чек ара роталары, баягы отрядтар ошончолук. Бүт бардыгына мыйзамда көрсөтүлгөндөй апта сайын болбосо, бир айда бир жолу барып көзөмөл кылганга мүмкүнчүлүгү жок. Биз ошону айтканбыз. Аскер бөлүктөрүн эгерде биз ар бир солдаттын, жоокердин өмүрүн ойлосок, коопсуздугун ойлосок, анда аскер прокуратурасынын мүмкүнчүлүгүн кеңейтели. Ошондой эле шарт немеде? Акыйкатчыда. Мисалы үчүн акыйкатчы институтуна Баткенде канчалык оор жерде болгон эки эле кызматчысы бар. Анан канчалык буларга баягы транспорт бөлүнүп берилет, ГСМдер бөлүнүп берилет, акча бөлүнүп
берилет. Эми комплекстүү маселелерди айтып атасыз да?
Бул өтө чоң маселе.
Султан мырза, мына азыр айтылган бул 2022 жылдагы жылдык докладтан көрдүк, 5 жоокер жөнүндө жалпысынан 5 эмес, 5 жолу айтылды, бирок жалпысынан бир 10 ашык факт боюнча айтылып атат да. Сиздердин эсеп боюнча канча жоокер каза болду, анан канчасы боюнча кылмыш козголгон, канча адам сот тарабынан жоопко тартылды же башка мамлекеттик органдар тарабынан?
Так, именно ушу суицидтер боюнча бир аз статистикага токтоло кетсем, именно өз өмүрүнө кол салуу фактылары боюнча акыркы 10 жыл аралыгында бир топ учурлар катталган, тилекке каршы ушундай учурлар катталууда. Мисалы 22-нчи жылы 4 факты, 23-нчү жылы 1 факты, ал эми 24-нчү жылдын ушул май айына карата баягы катталган жок. Тенденцияны карасак, ушу 22-ден бери тартканда баягы иштердин натыйжасында спадка кетип атат да, тенденция бир аз спадка ошол аянычтуу.
Кандай жумуштар жүрүлдү ошону азайтыш үчүн?
Ал боюнча бизде мисалы эми биздин өлкө жетекчибиз башкы прокурор тарабынан дайыма чоң чоң талаптар коюлуп келет. Мисалы Азиз айым айтып атпайбы, баарыки заставаларга чейин барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөрү болбой атат деп ошол жагын белгилеп атпайбы. Бизде туура баягы гарнизондордо прокуратура, аскер прокурорлордун кызматкерлеринин саны аз болгондуктан, ошого карабастан биздин ички баягы тартип эрежелерин жөнгө салган тармактык буйруктарыбыз бар. Ал боюнча кеминде бир жолудан кем эмес айына ар бир аскер бөлүктөрүндө, түзүмдөрдө баарыки жоокерлер арасында, аскер кызматчылар арасында тийиштүү иш аракеттерин үзгүлтүксүз жүргүзүү. Именно ошо жанагы укук бузуулардын, кылмыштуулуктун, өз өмүрүнө кол салуунун алдын алуу боюнча байма бай жөн гана баягы лекцияларды окуп же жөн гана баягы сүйлөшүү, маектешүү менен кетип калбастан, ал жерге именно ушул акыйкатчы институтунун өкүлдөрүн, баягы кыйноолорду алдын алуу борборунун өкүлдөрү да бар да, же аймактык баягы өкүлчүлүктөрүн ошолордон тартып алуу менен биргеликте. Эми акыркы жылдары кандай практика айтып атабыз, биз дин иштери боюнча дин өкүлдөрүнчү, дин өкүлдөрүн чакырып, ошолор менен дагы баягы түшүндүрүү иш аракеттерин биргеликте жүргүзүп атабыз.
Ошондо дедовщина азайды деп айтсак болобу?
Акыркы көрсөткүчтөргө байланыштуу бир аз солгундап бир аз мындай азайды деп айтсак болот.
Азайды деп айтсак болот,
э? Эми бул үзгүлтүксүз жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында. Анан биз баса белгилеп кетүүчү, биз уже жөн эле сүйлөшүүлөргө, жөн эле лекцияларга маани бербестен, акыркы күндөрү уже жанагы видео тасмаларды, роликтерди, короткометражды ошондолорду чагылдырып, башка жана айтып өткөн институттун өкүлдөрү менен биргеликте баарыки миң укканча бир көр дейт го, ошол боюнча баарыки көргөзүп, баардыгына эсине баарыки туудуруп эмесин баарын кылып атабыз да.
Эсине салып, э?
Да, ошол боюнча.
Найлайым, сиздерде мындай конкреттүү кайрылган учурлар болду, бар ушул армиядагы ушундай окуядан улам ушундай бизге кайрылган. Ушул иш мындай стадияда экен, ошону биз сотто же прокуратура органдарына же аскер прокуратурасында же коргоо министрлигине айтып кайрылып атабыз, иштеп атабыз деген.
Ушул аскер кызматчыларынын бул бирден бир өзгөчөлүгү катары белгилеп кетти элем да, булар өзүлөрүн ич ара болгон нерселерин сыртка чыгаргандан абдан мындай коркунучу да бар. Анан өзүлөрүнүн ич ара бир мындай уставной бир отношениялары боюнча дагы мындай сыртка чыгаруудан коркушат да. Ошондуктан башка фактыларга караганда ушул аскер кызматкери тарабынан арыздар түздөн түз акыйкатчыга келип түшпөйт. Бирок ошого карабастан бул массалык маалымат каражаттарга чыккан ар бир фактыны акыйкатчы сөзсүз түрдө көзөмөлгө алат, тиешелүү сурамжылоолорду жүргүзөт. Анан андан бөлөк биз ошону түшүнүү менен бул аскер кызматчылары өзүлөрү ачыкка чыгып арыз менен кайрылбасын түшүнүү менен биз ушу мониторингдерге көбүрөөк басым жасайбыз. Жерли жерлерге чыгып, ошо аскер бөлүктөрүнө чыгып, анан мындай жашыруун сурамжылоолорду жүргүзөбүз. Анткени ачык сураганда дагы ошол эле аскер кызматкери айтпайт да эч качан. Бетин көгөрүп турганын деле көргөн мындай бир учурлар болгон да, биздин кызматкердин астында отурат, сүйлөшүп бети көгөргөн же болбосо бир көзү шишиген, бирок ал эч качан айтпайт да, ооба мен сап алдым депчи. Ал муну басып баратып кулап кеттим же болбосо өзүм бир этиятсыздыгыман ушундай бир жаракат алып калдым деп жооп берет. Ошондуктан биз мындай жашыруун түрдө дагы ушундай сурамжылоорду жүргөнгө аракет кылабыз. Андан мындан бөлөк дагы ушул жылы дагы биз абдан катуу мындай талап коюп атабыз, ар бир аскер бөлүгүнө жанагы акыйкатчынын 115 шыр байланыш телефону жөнүндөгү маалыматты дагы ушу жеткиликтүү жерлеринин баардыгына илип чыгуу боюнча. Анткени бул шыр байланыш телефону акысыз. Анан бир сутка бою эгерде кызматкер телефонду албаган күнү да жазылып калат да, биз кайра байланышка чыгабыз. Ошондой бир түрлөр менен жардам көрсөтпөсөк, ушу сурамжылоо деп атпайбы, ошонун биринде бир суроосунда ушу кимге, эгерде сага ушундай бир сени басмырлоо фактысы болсо же бир уруп салуу фактысы болсо кимге кайрыласың дегенде көбүнчө балдар билбейм деген жоопту беришет да. Ошонун арасынан бир 5% эле өзүмдүн командириме кайрылам дейт, анан аскер прокуратурасына кайрылам деп айтышат да.
Кайрылуу боюнча айтып калдыңыз, мына быйыл февраль айында Караколдогу номер 20-28 аскер бөлүгүнүн кенже сержанты Жылдыз Асанаконова президент Садыр Жапаровго кайрылган. Ошол кайрылуудан кичине үзүндү угуп алалы, анан андан кийин сөздү уласак.
Жокерлерге зордук, зомбулук көрсөтүлүп келатат. Жокерлердин колу буту сынып көзү кышайып калганга чейин барып атат, открытый закрытый переломдор барып атат. Бул жерден жаап жашыруу болуп атат. Ал нерсени айтып чыкканда мени озгагы сөздөр менен сөгүп, менин личный жашоомо чейин, менин жеке чек арама чейин аралап кирип атат да. Өзүм дагы Бишкек шаарына барып жекеме жеке беседа кылганымда алар мен тарапка бир коркутууларды жасады. Тынч деп мындай кыскача айтканда карга карганын көзүн чукубайт деген жашоо болуп атат да.
Мына ушуга кошумча биз топтогон, азаттык топтогон маалыматтарды айтып өтөйүн. 2021 жылы август айында Жалал абадта чек ара кызматынын аскер бөлүгүндө нөөмөттө турган жоокер автомат менен өзүн өзү төшкө аткан, ага төшүнө ок тийген деген диагноз коюлуп, абалы канааттандыраарлык деп бааланган дейт. 2021 жылы сентябрда номер 19 колониянын аскер кызматкери Рустам Иманов каза болгон дейт. Ал да өзүн өзү атып алгандыгы айтылган. 21 жылы 5 январда Бишкектеги аскердик бөлүктө кызмат өтөп жаткан 22 жаштагы Бексултан Адылбек уулу асынып алган. 22 жылы 10 январда Баткен облусунун Лелек районунда Кулунда айылында жайгашкан аскер бөлүктүн 19 жаштагы жоокери өзүн өзү атып алган деп атат. Кыскасы ушундай мисалдар өтө көп да. 2022 жылы август айында коргоо министри Бактыбек Бекболотовдон ошо азаттык чакан маек алган. Ал учурда ошол Бактыбек Бекболотов балдардын аскерге даяр эместиги менен түшүндүргөн да ушундай окуяларды. Психологиялык жактан дейт, жана башка жагынан алгандачы. Ушул жагынан алганда, Азиз айым, сиз ошо аскерге чейинки чакыруу боюнча мониторингдерди көп өткөрүп жүрбөйсүздөр. ошол ким даярдаш керек ушуну? Ата энеби, мектепти же ошол башка органдарбы, мамлекет?
Статистика боюнча биз ата энең ким болуш керек деген суроо ошо жоокерлерге берилген да. Анан ошол суроолорго жооп бергенде болгону 97% бардык солдаттардын ичинен 97%нын ата энеси карапайым же колхозчу же болбосо миграцияда же алиги фермер дегендей, анан ата мугалим же врач ушундай кызматта дегендер 3% түзгөн да. Бул биринчиден ошол үй бүлөдөгү кимдер кызматка барып атат деген. Бул өзүнчө мамлекеттик деңгээлде иштеле турган иш. Экинчиден биздин биз жабык өзүбүздүн докладыбызда жабык неме рекомендация сунуштарды бергенбиз да жогорку кеңешке, ошол эле коргоо министрлигине, совбезге дегендей. Ошондо биз айтканбыз, бул 18 жаштагы биз бойго жетип калды дегенибиз менен ал бала да. Көп мамлекеттерде 21 жаштан баштап балакатка жетти дейт. 18 жаштагы бирөөнүн баласын алып кетип атканда эми мамлекет карап көрүш керек, ата энелер мененби же болбосо ошол армияга чакырылган жараныбыз мененби келишим болуш керек. Мамлекет менен ошол адамдын ортосунда эгерде кандай мамлекеттин милдети жана чакырылган жарандын кандай милдети болуш керек, эгерде ошол бир кырсыктаса тууган уруктардын ата энесинин кандай укуктары бар. Мына бизде фактылар болгон, ата энеси барганга чейин изгумат неме баягы вскрытие жасап неме чыгарып койгон убактар болгон,
жыйынтык
чыгарып коюп кийин ал жыйынтыкты жокко чыгарганга чейин ортодон жарым жыл убакыт өтүп кетет. Бул бүгүнкү күнгө чейин жасалбай келатат. Себеби мамлекетте милдет жок, келишим жок, немен чакырылгандардын гана милдети бар, бул мамлекетти коргош керек деген. Анан дагы бир Наила айым айтып кеткен немеге мен кошумча иретинде буга аскер прокуратурасы акыйкатчы көңүл бөлсөңөр мындай да, ар бир аскер бөлүгүндө мындай коробка бар, алиги коробка для жалоб деген, писем, ящик для писем дегендер турат. Анан телефон доверия деген бар. Алар кайрга орнотулган? Айыр баягы часовой турат го, ошонун жанына орнотулат. Анын часовой турса ошол жерде ким келип анан командирдин үстүнөн арызданат же болбосо бир офицердин же прапорщиктин үстүнөн арызданат. Ким келип круглосутка кайтарылып турган ящикке келип кагаз салат деген.
Азыр эми көп болуп калды го, эми жанагындай WhatsApp ачып койсо болот, Telegram каналдарды ачып койсо болот, андай эми ишенип телефонду
үчүнчү. Ал солдаттарга тыюу салынат. Телефон кармаганга. Эми ал тыюу салынгандан тышкары эптеп мындай суранып, командирлеринен суранып, телефон алып балким байланышат. А бирок чынында мыйзам боюнча андагы биз айтканбыз жок дегенде бир неделеда бир жолу ата энеси менен 10-15 мүнөт жалгыз калып сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк бергиле. Сырт менен байланышта болсун деп. Анан ошон үчүн дагы азыр урматтуу аскер прокурордун замы айтып атпайбы, биз ошо иликтейбиз, терең текшеребиз деп. Да, булар билип калган убагын иликтеп атышат. Билип калган ошо интернет булактарына чыкканын акыйкатчы билип
атат.
А билинбей калгандар андайлар өтө көп.
Султан мырза, бул эмелекке кайрылуу боюнча аягы эмне менен бүттү? Ушуну коомчулукка бир айтып коесузбу? Жылдыз Асанакунованын кайрылуусу боюнча ошо кара колдогу.
Бул окуя боюнча айта кетсем, эмне кенже сержант Жылдыз Асанакунова февраль айында өлкөнүн жогорку жетекчилигинде видео кайрылуу жасаган. Анда мен баарыки 20-28 аскер бөлүгүндө болуп аткан мыйзам сабалдар, укук бузуулар боюнча биз түздөн түз өзүбүз борбордук аппараттан тийиштүү кызматкерлер барып текшерүүлөрдү жүргүзүп ал боюнча айрым дооматтар өз ордун тапты. Мисалга жанагы эки кенже катардагы жоокер Аскаровду манжасына жаракат келген боюнча прапорщик Келдибей уулу тарабынан азык түлүктөрдүн начар сапаты боюнча ошондо билдирген, жана эт азыктары, май азыктары боюнча начар сапатта келгендиги боюнча текшерүүлөр жүргүзүлүп, ал боюнча баарыки недостачылар бир аз аныкталды. Ошо айткан боюнча эттер боюнча, поставщиктер боюнча эки факты боюнча, ошо жаракат келтирген факты боюнча жана берки акча каражатты жетишпестиги боюнча кылмыш иштер козголуп, тийиштүү адамдарга камакка алынып, бөгөт коюу чаралары тандалып, соттук кароого жөнөтүлдү.
Келгениңиздерге чоң рахмат. Бул ирет биз аскер кызматкерлердин укуктарын, өмүрүн жана саламаттыгын коргоо темасына кайрылдык. Студиябызда Кыргыз Республикасынын аскер прокурорунун орун басары Султан Бакасов,
укук коргоочу Азиза Абдырасулова Акыкат институтунун аппарат башчысы Найла Токтосунова болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун 14 майдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштадым. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит.орг сайтында.